Азан.кз ислам агарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуатина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت باورلار خرمت جماعات الله تعالى وزنو يني باس بلغن قدم دارمزده سبب قجاسن بغنغ مجلس خباتمزده وزنو قزرندا مختلغان برشتلير قرشاغان رحمنا بلنغن مجلس خباتردان يتسن Әрине, біз сәрсенбілік дәрісіміз, сәрсенбілік сұхбат Алла Тағаланың кәләмін ұғынуға, Алла Тағаланың кәләмін түсінуге, Алла Тағаланың кәләмін ашықтауға, анықтауға, үйренуге арналған мәжіліс сұхбат. Біз өткенде Әуз Биллахи Мінеш Шайтанир Раджим мен Бисмиллахи Рахманир Рахимнің екеуінің түсіндірмесін талқылаған болатынбыз. Бүгін енді Әлхамдулиллахи Роббил аламин аятынан бастап әңгімені жалғастыратын боламыз. Біз күніге әрбір рәкат намазымызда оқитын сүре Фатиха сүресі. Фатиха сүресінің атауы жөнінде өткенде айтып өттік. Енді алғашқы аят. Әлхамдулиллахи Роббил аламин. Әлхамду бұл жерде хамд деген арабша сөз. Хамд деген, яғни тікелей мағынада мақтау дегенді білдіреді. Мақтау, яғни біреуді мақтаймыз. Оның істері мақтауға лайық болғаннан кейін, оның қасиеттері, сипаттары мақтауға лайық болғандықтан біреуді мақтаймыз. Бұл жерде, яғни Алла Тағаланың әлемдердің Раббысы болған, бүкіл әлемді жаратылыстың барлығын жоқтан бар еткен Алла Тағалаға мақтау. Себебі Алла Тағаланың істерінде ешқандай кемшілік жоқ. Алла Тағаланың сипаттарында ешқандай нұқсандылық жоқ. Ол Алла Тағала Субханалла, кемшіліктен пәк. Сондықтан бүкіл жақсы мақтаудың барлығы Аллаға болсын деген біздің дұғамыз және біздің сондай куәлігіміз екен. Әлхамду деген уақытта. Әрине, арабта хамд сөзі бар және мәдіх сөзі бар. Хамд сөзі бар және мәдіх сөзі бар. Мәдіх, хамд екеуі де мақтау дегенді білдіреді. Бірақ араб тілі мамандары айтады, мәдіх деп, мәдіх пен, яғни мәдіх деген мақтау көп жағдайда ісі үшінде және оның сипаттары үшінде мақталып, мақтауға лайықты затты мәдіх сөзін пайдаланып арабтар мақтайды дейді. Ал хамд, хамд ол ісі керемет болғандықтан, оның әрекеті дұрыс болғандықтан біреуді мақтайтын кезде арабтар хамд деп қолданады деп кейбір араб тілі ғалымдары айтады. Бірақ бұл жердегі негізгі мәселе хамд сөзіндегі, яғни бұл екеуінде қамтиды. Істерінде де ешқандай нұқсандылық болмаған, сипаттарында ешқандай кемшілік болмаған Алла Тағаланы мақтау дегенді бұл бірінші сөзде білдіреді. Енді Алла сөзін өткенде біз түсіндік. Алла сөзінің мағынасын, Алла сөзінің тек қана Алла Тағалаға тән атау екендігін де айттық, есім екендігін. Одан кейінгі сөз Роб. Роб бил аламин. Яғни Роб сөзі бұл сөзге байланысты араб тілі ғалымдары бірнеше пікірді айтады. Бірнеше көзқарасқа бөлінеді. Роб сөзінің мағынасы түпкі не дейді? Бір ғалымдар айтады, Роб сөзі, яғни ол бір істің иесін арабтар Роб дейді. Яғни Мәлик. Ол Роб деп аталады, себебі бүкіл әлемдердің иесі сол, яғни қожайыны иесі. Айында бір ғалымдар айтады, Алла Тағаланың аятын негізге ала отырып, ол сәйіт деген, яғни мырза деген сөзден шыққан дейді. Бүкіл әлемнің мырзасы, ол да қожайын деген мағынада келеді әрине. Сол сөзден шыққан сөз дейді. Себебі Алла Тағала Юсуф сүресінде 41-ші аятта «Әмма ахадукума фаясқи раббаху хамра» деген аятта Алла Тағала мырза деген сөзге Раб сөзін қолданып отыр дейді. Яғни Юсуф алейхиссалам түстерін жорып берді. Өзінің қасындағы екі серігінің түсін жорып берді. Біреуіне айтты, төбесінен жаңағы нан қойып, құстар жеп атқанға айтты, сені өлім жазасына кеседі, сен өлесің деді. Түрмеден сен аман есен шықпайсың, бітті. Ал екіншісіне айтты, сен түрмеден аман есен шығасың, сөйтіп мырзаңды барып шараппен сусындандырасың, яғни мырзаңа барып шарап құйып беріп қызмет жасайсың деген Юсуф алейхиссалам сөзді айтты. Сондай жоруды айтты. Сол кезде Юсуф алейхиссалам Раб сөзін қолданып тұр дейді. Яғни Раб сөзі ол мырза деген сөзден шыққан дейді. Енді бір тәпсірде ол реттеуші деген мағынада дейді. Себебі әлемдердің ісін реттеп тұрған ол Алла Тағала. Күннің өз уақытында шығуын, батуын, жердің айналуын өзінің өсінде, түн мен күннің ауысуын, оның барлығын Алла Тағала әрине реттеп тұр. Яғни мудаббир, реттеуші деген мағынада. Бір ғалымдардың пікірі осылай, яғни ол әлемнің ісін реттеп тұр. Раб сөзі араб тілінде осы реттеуші деген сөзден шығады дейді. Енді төртінші пікір ол тәрбиелеуші деген мағынадан шығып тұр дейді. Тәрбиелеуші ол да реттеуші деген мағынаға келеді әрине. Алла Тағала Құран Кәрімде мысалы бір аятта айтады: «Варабайбукумуллати фи хужурикум» дейді. «Варабайбукумуллати фи хужурикум» ол сендердің өздеріңнің тәрбиелеріндегі қыздарға үйленуге болмайды деген сөз. Бұл енді аяттағы «рабайб» деген сөзді Алла Тағала қолданып тұр аятта. «Рабайб» яғни осы «раб» сөзімен тікелей қарым-қатына, тікелей қатысы бар тәрбие сөзімен. Ол не мағынада? Яғни бұл жердегі аяттағы үкім, мысалға келтірілген аяттағы үкім, қашан біреу бір әйелге үйленді, сол әйелмен бірге қыз еріп келді, ол әйелді некеледі, қосылды, екеуі бірге өмір сүрді, ол қыз оның қызы емес, ол еріп келген қыз, бірақ ол рабиба болып есептеледі. Рабиба. Яғни оны ол тәрбиелеп отырған қыз. Сондықтан Алла Тағала Құранда рабайб деп атайды олар. Тәрбиеленуші қыздар, сенің тәрбиеңе аманат ретінде берілген қыздар деп. Осы аятты дәлелге келтіріп, тағы бір ғалымдар айтып, Раб сөзі ол тәрбие дегеннен шығады. Себебі Алла Тағала әлемді тәрбиелеп отыр дейді. Әлемді реттеп отыр, тәрбиелеп отыр. Айналып келгенде, бұл ғұламалардың негізгі айтатын пікірлері Раб сөзіне байланысты тәпсірінде. Мұның барлығы да біздің аятта келіп тұрған Раб сөзінің мағынасына кіреді. Раб сөзі осы мағынаның барлығын, яғни қамтиды. Тек қана біреу ғана қатысты деп айта алмаймыз. Себебі неге? Себебі әлемдердің мырзасы Алла Тағала. Алла Тағаладан жоғары ешқандай мырза жоқ. Әлемдердің иесі Алла Тағала. Әлемдердің ісін реттеуші біз әрекет қана жасаймыз. А бірақ реттеуші кім? Реттеуші Алла Тағала. Біз Алладан сұраймыз да әрекет жасаймыз, әрекетімізге берекет беретін Алла Тағала. Реттеуші Алла Тағала. Біз әрекет жасаймыз, біз ойланамыз, біз жоспарлаймыз, біз тағы да басқа шараларды қабылдаймыз, бірақ түбінде реттейтін Алла Тағала. Сол мағынада бұл Раб сөзін айтуға болады. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тәрбиелеген Алла Тағала. Әлемдерді болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Әддабани Рабби тәдибан» дейді. Маған әдепті Раббым үйретті дейді. Маған тәрбиені Раббым берді деген сөз яғни. Сондықтан бұл мағынаның барлығы да біз қазір өзіміз әңгімелеп отырған Раб сөзіне, яғни Фатиха сүресінің алғашқы аятындағы сөзге қатысты. Енді Раб сөзін талқыладық. Аламин, Раббил аламин. Аламин ол алам сөзінің, яғни әлем қазақшалап, соның көпше түрі. Аламин әлемдердің Раббысы, тікелей аудармасы. Бұл жерде бір ғана әлемді айтып тұрған жоқ, әлемдерді айтып тұр дейді Алла Тағала. Демек, Алла Тағаланың жаратылысы бірнеше әлемге бөлінеді деген сөз дейді. Адамдар әлемі, жын әлемі, өсімдік әлемі, хайуанаттар әлемі, табиғат әлемі, тау, жәндіктер, әр қайсысы бір әлемге бөлінеді деген сөз дейді. Енді ғұламалар бұл Әл-Аламин сөзінің тәпсіріне қатысты пікірлерін былай деп білдіреді. Ибн Аббас радиаллаху анхума, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның немере інісі, сахабасы айтады, бұл Әл-Аламин дегенде Алла Тағала ақылы бар жаратылыстарды айтып отыр дейді. Сол әлемді айтып отыр дейді. Оған періштелер әлемін, жындар әлемін және адамзат әлемін дейді. Ақылы бар. Енді тағы бір пікірде біздің тәпсір ғұламалар айтады, бұл дүниенің барлығын Алла Тағала айтып отыр дейді, әлемдер деп. Бұл дүниеде қандай әлем бар, яғни жаңа мен айтып өткендей, өсімдіктер әлемі, жәндіктер әлемі, хайуанаттар әлемі, жындар әлемі, адам әлемі, осының барлығы, бұл дүниедегі бар нәрсенің барлығы осы әлемдер деген сөздің мағынасына қатысты дейді. Бұл тағы да бір тәпсірі. Тағы бір тәпсірде, үшінші пікірде айтады біздің тәпсір ғұламаларымыз, бұл жерде Алла Тағала жаратқанның барлығына да қатысты дейді. Алла Тағала жаратқан жаратылыстың барлығы әлемдер деген ұғымға кіреді дейді. Демек, бүкіл Алла Тағала жаратқан, жоқтан бар еткен жаратылыстың барлығының Раббысы болған Алла Тағалаға істерімен, сипаттарында ешқандай кемшілік, нұқсандылық болмаған сансыз мақтаулар хамд сана болсын деген мағынада дейді бұл аят. Енді әлемдер деген сөз қандай түбірден шыққан деген, түбірі қайда деген сұрақ тағы да туады тәпсір ғұламаларында. Бұның түбірі бір ғалымдар айтады, ғылым деген сөзден шығып тұр дейді. Ғылым деген. Ол ғалымдар кімдер? Болса да жаңағы әлемдер деген уақытта бұл жерде Алла Тағаланың мақсаты аяттағы ол ақылға, ақылы бар жаратылысты айтып отыр деген ғалымдар, олар айтады, ғылымнан шығып отыр дейді. Әл-Аламин сөзі. Түбірі, яғни ғылым дейді. Ал екінші пікірдің иелері айтады, бұл жерде әләмә деген сөзден шығып тұр дейді. Әләмә, әләмә. Яғни белгі деген сөз. Екеуінде негізі түбірі бір әрине, бірақ бұл негізгі мақсат әлемеден шығып тұр. Неге? Себебі әлемдегі, мынау жердің бетіндегі, жалпы Алла Тағаладан басқа жаратылыстың барлығы Алла Тағаланың жаратушы екендігін білдіреді дейді. Алла Тағаланың құдіретінің шексіз екендігінің, бүкіл әлемдердің жаратушысы Алла Тағала екендігін білдіреді. Сондықтан бұл Әл-Аламин сөзі әләмі белгі деген сөзден шығып тұр дейді. Бұл енді біздің Әлхамдулиллахи Роббил Әләмин аятына байланысты. Одан кейінгі аят Ар-Рахманир-Рахим. Ар-Рахманир-Рахимді өткенде біз жетерліктей айтып шықтық. Бисмиллахи Ар-Рахманир-Рахим деген бисмилланы тәпсірлеген уақытта біз оның тәпсірін жалпы айтып өттік. Енді келесі аят, сондықтан қайталамаймыз оны. Келесі аят, Мәлики Яумиддин. Үш сөз бар. Мәлик сөзі бар, Яум сөзі бар, одан кейін Әддин сөзі бар бұл жерде. Бұның мағынасы не? Яғни бұл жерде екі қырағатпен оқылады. Асым қырағаты, яғни ол біздің Хафс риуаяты Асым қырағатынан шығады. Сосын Әл-Кисаи Мәлики Яумиддин деп оқиды. Яғни сөз оқиды. Мәлики Яумиддин. Ал қалған қырағат иелері Мәлики Яумиддин дейді. Сөз байды. Бірақ екеуінің мағынасында белгілі бір деңгейде айырмашылықтар бар. Оған қазір тоқталамыз. Ал мәлік сөзі, мәләка сөзі қайдан шыққан? Түбірі. Араб тілі ғалымдар айтады, ол шидда деген сөзден шыққан дейді. Яғни күш, қуат деген сөзден шыққан. Күшейту, қуаттандыру деген. Арабтардың сөзінде бар мәләктул аджин дейді. Арабтар. Мәләктул аджин, яғни қамырды дұрыстап иледім дейді, күшпен. Соны арабтар мәләктул аджин дейді. Осы негізде айтады, мәлік деген сөздің түбірі негізгі мағынасы ол шидда дегенді білдіреді дейді. Енді бір ғалымдар айтады, осыған ұқсас құдірет дегенді білдіреді дейді. Шидда емес, құдірет дегенді де білдіреді. Сол сондай мағынада арабтар қолданған дейді. Яғни мәләка, мәлік деген сөздің мағынасы түпкі араб тіліндегі дейді. Енді мәлік пен мәліктің мағына айырмашылығы. Ғұламалар айтады. Әл мәлік сөзі бір ғұламалар. Мәлік дегенге қарағанда көбірек мағынасы ауқымдырақ және көбірек дәрежесі жоғары тұрады дейді. Неге? Себебі әрбір мәлік мәлік болады, әрбір мәлік мәлік емес дейді. Әне мәлік деген сөз ол Алла Тағаланы көбірек ұлықтайтын сөз дейді. Мәлік сөзіне қарағанда. Бұл енді бір ғалымдардың пікірі. Ал енді біреулер айтады, мәлік деп созып оқу, ол сөз мәлік сөзіне қарағанда Алла Тағаланы ұлықтауға көбірек лайықтырақ дейді. Яғни оны көбірек ұлықтайтын дәрежесі жоғары, мағынасы да ауқымдырақ дейді. Неге? Себебі мәлік сөзінің мағынасы негізінде ие дегенді білдіреді. Ие, қожайын. Мәлік деген арабтар көбінде оны патша дегенге қолданады. Патша деген ол. Неге дейді? Мәлік сөзі өзі ие емес, өзі бір затқа ие болмаса да, ол мәлік деп айтыла береді дейді. Мысал үшін арабтардың патшасы. Ол арабтарға ие емес, ол арабтардың қожайыны емес. Жай ғана патшасы ол. Ал бірақ біреу бір затқа ие болған кезде оған мәлік деп айтылмайды, оған мәлік деп айтылады. Мысалы, сіздің қолыңызда бәленбай ақшаңыз бар, немесе бір мүлкіңіз бар, немесе тағы бір үйіңіз бар. Сіз оның мәлікі болып есептелесіз. Мәлік емес. Мәлік деген патша деген сөз. Анау ие, қожайын дегенді білдіреді. Сондықтан мәлік сөзі, бұл енді екінші ғұламалардың пікірі, айтады, ол мәлік сөзіне қарағанда дәрежесі жоғары, мағынасы ауқымдырақ, Алла Тағаланы көбірек ұлықтайды дейді. Бұл енді мәлік сөзі мен мәлік сөзінің арасындағы кейбір айырмашылықтарға осылай біздің тәпсір ғұламаларымыз тоқталып кеткен. Енді яумиддин. Яум деген күн деген сөз. Яум деген кәдімгі күн. Оны ғұламалар күн сөзін айтады, ол күн кәдімгі таң атып, сосын күн батқанға дейін айтылатын түн дейді. Бұл бір пікір. Енді біреулер айтады, ол кәдімгі жарық болатын, барлығы айқын көрінетін күн дейді. Сол күнде бүкіл Алла Тағаланың жаратылысының құлдарының барлығы бәрі жап-жарық, бәрі айқын көрініп тұрады, Алланың алдына сұрақ-жауапқа, есеп-қисапқа келет дейді. Сосын сол жерде анықталады. Осы күнді күн деп айтып тұр Алла Тағала бұл жерде. Енді дин сөзін. Дин сөзінің негізгі мағынасы жазалау күні дейді. Жазалау күні не жақсылықпен жазалайды, немесе марапаттайды. Яғни не жақсылықпен жазалайды, марапаттайды, немесе кәдімгі жазамен жазалайды. Отпен, өзінің ашуымен. Сол күннің иесі дегенді білдіреді. Сол күнді игеретін, сол күнде шешім қабылдайтын Алла Тағала деген бұл Алла Тағалаға берілген, яғни сипат. Тағы бір мағынасы бар, ол есеп қысапқа тұратын күннің иесі, есеп қысап, дин сөзі. Сол секілді Хафиз ибн Хаджар аль-Асқалани айтады, дин сөзінің мағынасы өте көп дейді. Дин сөзінің, дин, мәлік яумиддин. Ол әдет дегенді, әдет ғұрып, әдеттегі жағдай дегенді де білдіреді. Дин. Сосын іс, амал деген мағынаны да береді дейді. Үкім деген мағынаны береді дейді. Жағдай деген, бойсыну, сосын шариғат, тақуалық, саясат, заң деген мағынанды білдіреді. Дін сөзінің осындай жалпы, бұл жерде біздің аятқа қатысы қарайны, бірақ осындай мағыналары дин сөзінің өте көп. Заң Юсуф сүресінде Алла Тағала айтады. Ма кана ли ахуза ахаху фи динил малики. Юсуф алейхиссалам өзінің бауырын алып қалу үшін не істеді? Өзінің бауырының барып қоржынына оны жасанды түрде ұрлықшы ету үшін бір ыдысты апарып салып қойды. Осы патшаның сарайында бір ыдысты апарып салып қойды. Сосын жариялады. Сендер ұрлықшысыңдар, осында ыдысымыз жоғалды біздің патша сарайынан деп. Одан олардың барлығы таң қалды, жаңа Юсуф алейхиссалам бауырлары. Бұл енді Буниаминнің қоржынына апарып салып тұр. Сөйтіп қоржындардың бәрін ақтарып қараған кезде Буниаминнің, яғни өзінің туған бауырының қоржынынан шықты да, соның сылтауымен ол жазалану керек деп алып қалды. Қалған бауырларының барлығын, өзіне қиянат жасаған бауырларын шығарып салды. Осы жөнінде айтады. Егер олай істемегенде дейді, сол патшаның заңы бойынша оны алып қаламайтын еді. Сен бөтен елдің адамы, оны алып қаламайды. Басқа, ол еліне кету керек. Яғни ол өзінің еліне қарай қайту керек. А бірақ жаңағыдай қылмыс болғаннан кейін оны алып қалды. Яғни бұл жерде Алла Тағала дін сөзін заң деген мағынада қолданып жатыр Құранда. Ал біздің бұл аяттағы негізгі дин сөзінен мақсат, дин сөзінің берет мағынасы ол марапаттайтын, немесе жазалайтын адамдардың барлығы есеп қысапқа тұратын күн. Яғни адамдардың барлығы да есеп қысапқа тұратын күн. Сол күннің иесі, яғни яумун лейса фихи маликун сива. Біздің имам Әл-Мауарди айтып жатыр, ол күні одан басқа патша, одан басқа қожайын жоқ дейді. Бұл аяттың мағынасы сол дейді. Яғни бүкіл сол күндегі шешім, сол күндегі жағдайдың барлығы ол Алла Тағаланың құзыретінде болады. Алла Тағаланың қалауында болады. Алла Тағала қалай шешеді, қалай ол күнді игереді, Алла Тағала өзі білет дейді. Енді қарап отсаңыздар, біреулер айтады, яғни Мәлики Яумиддин, Алла Тағала Мәлики Яумиддинді Роббил Аламин сөзінен кейін айтты дейді. Бұл нені білдіреді? Роббил Аламин деп Алла Тағала бұл дүниеде біздің көзімізге көрінетін көрінбейтін әлемді айтып тұр дейді. Бұл дүниені. Бізде яғни дүниеміз бар, және ақыретіміз бар. Бұл уақытша өміріміз бар, және ақыретіміз. Роббил Аламин дегенде бұл дүниені айтып отыр дейді. Бұл дүниенің Раббысы. Ал Мәлики Яумиддин дегенде және ақыреттің иесі, қожайыны ол Алла Тағала дегенде бізге үйреткісі келіп отыр дейді. Жай ғана осы екі аяттың өзінде бүкіл бізге өмірлік сүру керек қағиданы, немесе принципті үйретіп отыр. Бұл дүниеде өмір сүресің бе? Бұл дүниеде сен әлемдердің Раббысының құлысың, бітті. Себебі сен сол бір әлемге кіресің. Адам әлемі деген әлемге кіресің. А ол әлемнің Раббысы, ол әлемнің қожайыны, ол Алла Тағала. Бұл өмірден өтесің. Бұл өмірден өтесің. Бұл өмірде жасаған жақсылықтарың үшін сый сияпат аласың. Және жасаған күнәларың үшін Алла сақтасын, Алла Тағаланың тарапынан жаза болады. Ол ахирет өмірі. Ахирет өмірінің иесі де Мәлики Яумиддин. Яғни осы екі аяттың өзінде бүкіл өміріміздің бас аяғын Алла Тағала бізге үйретіп отыр дейді. Келесі аят: Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ияка деген, яғни тек қана саған ғана. Тек қана саған ғана. Негізі арабтар бірінші көбінде етістікті айтады. Әдетте ол арабтар есімді соңынан келтіреді де етістікті айтып, мен мынаны жасадым демейді. Мен жасадым бұны дейді. Арабтардың жалпы қолданысы солай. А бірақ қашан есім сөз ол маңыздырақ болған кезде, оны көбінде арабтар етістіктен бұрын айтады. Етістіктен бұрын келеді. Бұл жерде солай болып тұр. Нағбуду сөзі етістік. Яғни құлшылық жасаймыз. Ияка саған, яғни Алла Тағалаға. Ияканы бірінші қойып тұр, себебі Алла Тағала бәрінен маңыздырақ. Алла Тағаланың маңыздырақ екенін, бір Аллаға құлшылық етудің маңызды екендігін бізге үйрету үшін бірінші ияка, яғни тек қана саған ғана құлшылық қыламыз деп бірінші Алла Тағаланы, яғни есім сөзді Алла Тағала келтіріп тұр дейді. Сосын на'буду. Саған құлшылық қыламыз. Ияка ғұламалар айтады, бұл жерде ка ол Алла Тағаланың есімдерінің бірі дейді. Ияка. Шын мәнінде ол есімдік сөз. Есімдік сөз. Оны арабша дамир дейді. Есімдік білесіздер ғой. Мен, сен, ол, олар. Бұл біздің есімдіктеріміз. Сол секілді кә, яғни саған Алла Тағаланы мақсатқа тұтып тұрған бұл есімдік сөз дейді. На'буду. Құлшылық деген не ол? Құлшылық деген бойсыну, жалбарыну, жалыну дегенді білдіреді. Худу, яғни барынша бойсынып, оның алдында жалыну, жалбарыну. Ал оған тек қана Алла Тағала лайықты дейді. Соны білдіру үшін бізге, яғни тек қана сен ғана құлшылыққа лайықтысың, сондықтан сені саған ғана құлшылық етеміз деп соны ескертіп отыр. Бұл жерде Алла Тағаладан басқа еш нәрсенің, ешкімнің құлшылыққа лайықты еместігін бізге үйретіп отыр дейді ғұламаларымыз. Себебі ияка деп, ияка саған ғана деген сөз бірінші келіп тұр. Құлшылық сөзінің мағынасына бойсыну да кіреді. Тағат дейміз оны біз қазақшалап. Арабтар таа дейді. Таа деген арабтың сөзінен шыққан тағат. Сол секілді құлшылықтың мағынасы дейді бұл жерде. Яғни жақындау деген мағынан білдіреді. Тағат қыламыз, бойсынамыз өзіңе, жалбарынамыз, сол арқылы саған жақындағымыз келеді. Сенің мейіріміңе жақындағымыз келеді. Сенің нығметіңе, рахымыңа жақындағымыз келеді деген мағынаны да білдіреді дейді. Сосын уа ияка настаин. Және сенен ғана жәрдем тілейміз. Басқа ешкімнен емес. Бұл жерде әрине ажырату керек. Егерде жай адамдардан сұрауға болатын көмек болса, Алла Тағаладан дұға қылып, бұл адамдардан сұраудың ешқандай оқасы жоқ. Тіріден сұрауға, қабылдауға болатын көмек. Мысал үшін біреу сөмкесін көтере алмай қиналып тұр. Немесе бір жиһазын көтере алмай, ауыстыра алмай қиналып тұр, не істеді? Өзінің достарын, немесе бір көршісін шақырып алды, немесе көшеде кетіп бара жатқан бір жас жігітті шақырып алып, мына сөмкені көтеріп жібер деп, мына жиһазды қозғалтуға көмектесіп жібер деп көмек сұрады, оның ешқандай оқасы жоқ. Бұл жерде сенен ғана жәрдем тілейміз деді, яғни адамнан тіріден сұрауға мүмкін емес жәрдемді тек қана сенен тілейміз деген сөз. Ажырату керек бұның арасын. Настаин сөзі истиана, яғни көмек тілеу дегеннен шығып тұр. Жәрдем біреуден талап ету. Аун сөзі ол көмек, жәрдем дегенді білдіреді. Аун сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадисінде: "Мен кана фи ауни ахихи, кана Аллаху фи аунихи". Кімде кім өзінің бауырының жәрдемінде болатын болса, яғни біреудің өзінің бауырына жәрдем, көмек көрсетсе, онда Алла Тағала оны өзінің қамқорлығына алады дейді. Сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Яғни осы аун сөзінен шығып тұр истиана, яғни біреуден көмекті, жәрдемді талап ету. Тіріден сұрау мүмкін емес, тірінің жасап беру мүмкін емес, жәрдемді, көмекті сенен ғана сұраймыз деген мағынаны білдіреді дейді. Ал тіріден сұрауға, адамнан талап етуге мүмкін жаңағыдай көмектер ол басқа нәрсе. Бірақ бір нәрсені білуіміз керек, бұл жерде дұғаға байланысты. Дұғаға байланысты. Алла Тағаладан адамнан сұрайтын дүниенің өзін, адамнан сұрайтын көмектің өзін Алла Тағаладан сұрап барып, дұға етіп барып сұрайтын болсақ, сол дұрыс болады. Соның өзін. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Алла Тағала, сендер Алла Тағалаға дұға қылып жалбарынып сұраған сайын Алла Тағала сендерді жақсы көреді" дейді. Себебі дұға құлшылық. Қажет болатын болса, бәтеңкелеріңнің бауын да Алладан сұраңдар дейді. Яғни бәтеңкелеріңнің бауын да. Алладан сұрадың, сен біреуден сұрамай-ақ бәтеңкенің бауы сосын кеп қалуы мүмкін. Ал бірақ біреуден мысалы Алладан дұға қылып сұрағаннан кейін, бәтеңкенің бауы керек болып қалып, біреуден бәтеңкенің бауын бере тұршы деп сұрасаңыз, оның оқасы жоқ. Бірақ соның өзі беріп жатса, ол Алла Тағаланың сізге нәсіп еткені әкеліп берді, оны себепші қылып. Барлығы себеп. Адамның барлығы себеп. Біз бірақ себепке арқа сүйемейміз, Алла Тағалаға арқа сүйейміз. Осы мәселені ажыратып алу керек. Себеппен Алла Тағала береді. Рызқымызды, жұмысты, еңбегімізді себеп қылады да бізге рызықты береді Алла Тағала. Қандай рызық болсын. Сол секілді бізге жұбайды берді, жұбайымыз себеп, Алла Тағала сол арқылы бізге себеп қылып ұрпақты береді. Ары қарата жалғасып кете береді. Мысалы, мына су біздің шөлімізді қандыруға жай себеп. Егер су шын мәнінде қандыратын болса, шөлді, шын мәнінде судың өзі қандыратын болса, кейде сондай болады адамдар. Суды қанша ішсе де шөлдеп тұратын, яғни ол болды, денеңе қажетті су толығымен денеңе барып бітті деген сигнал басына келмегеннен кейін шөлінің қанғанын сезбей қалуы мүмкін адам. Бола ма ондай? Болады. Неге? Себебі мына суда шөлді қандырат қасиет жоқ, бұл себеп қана. Алла Тағала сол қасиетті бұған береді, сөйтіп біздің шөлімізді Алла қандырады. Біздің иманымыз, ақидамыз сондай болу керек. Қалған бәрі себеп. Біреу бізге көмектесіп жатса, ол себеп. Әрине, оның көмектескені, оның бір жақсылық жасағаны, ол еңбек. Біз оған алғыс айтуымыз керек. Ол үшін оны бағалауымыз керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Хәл жазауль ихсани илля ихсан" дейді. Жақсылықтың қайырымы тек қана жақсылық болады дейді. Оған: "Ой, сен себепсің тек қана. Алла беріп отыр маған" деп біреу сізге көмектессе, оған рахмет айтпай, оны мүлдем жақсылығын, қадірін білмей жүру, ол болмайды. Ол дұрыс емес, бірақ ол себеп шын мәнінде. Біздің көкейіміздегі сенім, түйсігіміз солай болу керек. А бірақ оның жақсылығын, оның еңбегін бағалауымыз керек әйтпесе. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір хадисте айтады: "Мән ла яшкурин наса ла яшкурилла". Кімде кім адамдарға алғыс айтпаса, адамдарға рахмет айтпайтын болса, онда ол Алла Тағалаға шүкір етпейді. Алла Тағалаға рахмет айтпайды. Ал біз Аллаға әр күні шүкірмен өмір сүруге міндеттіміз. Ол біздің күнделікті міндетіміз. Себебі Алла Тағала бізге шексіз, сансыз нығметті берген. Жай ғана біздің мынау ауамен қазір еркін демалып отыруымыздың өзі үлкен нығмет. Осы ауаны бір 3 минут, 5 минутқа бізден қысып тастайтын болса, кеттік болды. Ау. Өмір сүре алмайсың. Ары кетсе бір 3 минут, 4 минуттай өмір сүреді адам ауасыз. Одан кейін тынды болды. Жай ғана нәрсе. Не деген нығмет? Отырмыз, еркін демаламыз, еркін дем шығарамыз, өмір сүріп жатырмыз. Басқа нығметтерге бармай-ақ қояйық. Оны еске салмай-ақ қояйық. Осының өзі жетіп жатыр. Мына су мысалы үшін, осыны суды Алла Тағала бізге бермей қойса, ары кеткенде бір 2 күн, 3 күннің ішінде кетіп қаламыз. Болды. Сол сияқты арғата Алла Тағаланың нығметтерін санай беруге болады. Сондықтан адамға рахмет айту, адамның жақсылығын, қадірін білу, ол біздің дініміздің міндеттерін, бізге жүктеген міндеттерінен. Ол Алла Тағалаға шүкір етуші құлдың қасиеті ол. Сондықтан ол маған себеп екен тек қана, себеп бол. Біреу сізге мысалы үшін көлік сыйлады мысалы. Немесе үй сыйлады. Ой, сен Алла берді маған, сен тек себепсің. Қоя қой десең болмайды олай. Алла Тағала оны себеп қылды шын мәнінде. Құдай берді, бірақ оның еңбегі бар ол жерде. Ол себеп болып, сонымен ол Алла Тағаланың әмірін орындап еңбектеніп отыр. Ал әркім мәлики яумиддин, әркім өзінің амалының іс әрекетінің жазасын немесе марапатын көретін күн. Біз ол өзіміздің еркімізбен, ықтиярымызбен жасаған әрбір амалымыздың, айтқан әрбір сөзіміздің ертең марапатын не жазасын Алланың алдына барған уақытта, мынау қазір өзіміз айтып отқан аяттағы күнде көреміз. Алла Тағала сол күні баршамызға абырой берсін. Алла Тағала пайдалы білімімізді арттырсын. Алла Тағала әлемдердің Раббысы болған, ахирет күнінің, есеп қысап күнінің иесі болған Алла Тағала екі өмірде бізді ятқа қалдырмасын. Алла Тағала екі өмірде абыроймен өмір сүруді баршамызға нәсіп етсін. Субханак ва бихамдик, нашаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға.